Flóttamenn og farandfólk. Hljóðbók. Komið í sæl. Ég heiti Arnar Dan Kristjánsson og mun lesa bókina Flóttamenn og farandfólk. Bókin er 32 blaðsíður og tekur 20 mínútur í lestri. Höfundur bókarinnar er Thierry Roberts og er bókin þýtt úr ensku. Þýðandi er Halla Sverrisdóttir en ritstjóri var Sigrún Sóley Jökulsdóttir. Bókin er myndskreitt af Hanai Kai. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2019 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðrituð hjá hljóðbók SLF. Afritun er óheimil. Stundum heyrum við eitthvað í fréttum sem er erfitt að skilja hvað merkir og hvaða áhrif hefur á okkur. Með fallegum myndskreitingum og einföldum útskýringum svarar bókin Flóttamenn og farandfólk ýmsum spurningum sem hjálpar okkur að öðlast skilning á þessu áleitna málefni. Hefst nú lesturinn.